ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვები. რით დასრულდა ქალი ფეხბურთელების სექსუალური შევიწროების საქმე საპელაციო სასამართლოში?
ჩვენ ვიდოდა დადგენილიყო დარღვევა და დანაშაული, რასაც მივახვიეთ.
პრეტების საარჩევნო კამპანიას ატარებენ პარტიები რეგიონებში.
პარტიების ადგილობრივი ლიდერები მოქალაქეებს რამდენიმე საათით ადრე აფრთხილებენ, რომ კონკრეტულ დროსა და დასახლებაში შეხვედრა გაიმართება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დღეს დაადასტურა, რომ ირანმა ბალისტიკური რაკეტები გადასცა რუსეთს, რომელიც ამ იარაღს უკრაინის წინააღმდეგ იყენებს. ენტონი ბლინკენმა, რომელიც ამჟამად დიდ ბრიტანეთში იმყოფება, დღეს განაცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ შეერთებული შტატები ახალ სანქციებს ამოქმედებს, რომლის დეტალები მოგვიანებით გამოქვეყნდება, თუმცა მაგალითად უკვე ცნობილია, რომ სანქცირებულთა შორის იქნება ირანის სახელმწიფო ავიაკომპანია. თავად ირანის ხელისუფლებამ ამ კვირაში უარყო მანამდე მედიით გავრცელებული ცნობები, რომ რუსეთს ბალისტიკური რაკეტები მიაწოდა. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ გააფართოვა უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ნუსხა და ამ ნუსხაში შეიყვანა მაგალითად რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალები, ასევე რუსეთის ქალაქ კოლომნაში მდებარე უპილოტო ავიაციის სახელმწიფო ცენტრი. სწორედ ამ ცენტრში აწარმოებს რუსეთი უპილოტო საფრენი აპარატების ნაწილს. ასევე დიდმა ბრიტანეთმა სანქცირებულთა სიაში შეიყვანა რუსეთის სამხედრო სატრანსპორტო ავიაციის სარდლობა. დღესვე ასევე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ხვალ უკრაინას ეწვევა. რუსეთის რეგიონებზე, მათ შორის მოსკოვის ოლქზე, დრონებით მასირებული შეტევა იყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით 9 ოლქში გაანადგურეს 154 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი, მათგან ყველაზე მეტი 72 ბრიანსკის ოლქში და 20 მოსკოვის ოლქში. რუსეთის რეგიონები და მხოლოდ მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ დრონებით შეტევას მსხვერპლიდან გრევა მოხვა. ანდრეი ვორობიოვის ინფორმაციით, ქალაქ რამენსკოეში დრონები მოხვდა ორ მრავალბინიან სახლს, დაიღუპა ერთი და დაშავდა 4 ადამიანი. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის ინფორმაციით, მოგერიებული დრონების ნამსხვრევები ჩამოცვივდა დედაქალაქის ტროიცკის რაიონში მდებარე კერძო სახლის ტერიტორიაზე და აეროპორტ ჟუკოვსკის რაიონში. უპილოტო საფრენი აპარატები შეტევის გამო ჟუკოვსკის გარდა დროებით დახურული იყო ვნუკოვოს, შერემეტიევოს და დომოდედოვოს აეროპორტები. დრონები თავდასხმა იყო უკრაინის რეგიონებზე. საჰაერო ძალების მონაცემებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გამოიყენეს 46 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთაგან უკრაინელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს 38, 3 უკრაინის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან გავიდა რუსეთის და ოკუპირებული ლუგანსკის მიმართულებით, 3 კი, როგორც საჰაერო ძალებში აცხადებენ, ლოკალურად დაიკარგა. რუსეთის მორიგი შეტევის გამო საჰაერო თავდაცვის სისტემა მოქმედებული იყო კიევის, ვინიცის, ჩერნიგოვის, კიროვოგრადის, ნიკოლაევის, ოდესის, ხერსონის, ჩერკასის, სუმის, დნეპროპეტროვსკის, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს და პოლტავის ოლქებში. ჩერკასის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ მოუგერიებელმა დრონებმა დააზიანა ინფრასტრუქტურის ობიექტი და რამდენიმე სახლი, დაშავდა 2 ადამიანი. დღის მეორე ნახევარში უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დრონებით მორიგი შეტევის მთავარი სამიზნე უკრაინის სხვადასხვა რეგიონში არსებული ენერგო ობიექტები იყო. ისრაელის არმია მიერიში მიიტანა ღაზის სექტორის ქალაქ ხანიუნისის რაიონ ალ-მავასიზე, სადაც დევნილთა კარვების ბანაკი მდებარეობს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა Palestinelთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის კონტროლქვეშ მყოფმა სამოქალაქო თავდაცვის სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით დაიღუპა ბანაკში მყოფი სუმცირე 40 ადამიანი და 60 დაიჭრა. თავის მხრივ ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ ავიაგამანადგურებლების სამიზნე იყო ჰამასის სამეთაურო ცენტრი, რომელიც ფარულად მოქმედებდა ღაზის სექტორის ამ ტერიტორიაზე არსებულ ჰუმანიტარულ ზონაში. ისრაელის არმიის თანახმად, ჰამასი განაგრძობს სამოქალაქო და ჰუმანიტარული ინფრასტრუქტურის გამოყენებას ტერორისტული საქმიანობისთვის ისრაელის სახელმწიფოსა და მისი სამხედროების წინააღმდეგ. პალესტინური მხარე კი უარყოფს, რომ ალ-მავასის თევნილთა ბანაკის ტერიტორიაზე ჰამასის წევრები იმყოფებოდნენ. ისრაელის მიერ ჰამასისთვის ომის გამოცხადების შემდეგ ღაზის სექტორის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ხან იუნის თავი შეაფარა სხვა რაიონებიდან გაქცეულმა ნასეულობით 1000 პალესტინელმა. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ღაზის სექტორში ჰამასის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც 2023 წლის 7 ოქტომბერს პალესტინელთა რადიკალური მოძრაობის სამხედრო ფრთისდაჯგუფებები თავს დაესხნენ ისრაელის სამხრეთს. 1200 ადამიანი მოკლეს და 250-ზე მეტი მძევლა დაიყვანეს. პალესტინური მხარის ინფორმაციით 2023 წლის ოქტომბრიდან ღაზის სექტორში დაღუპულია 40,000-ზე მეტი ადამიანი. საომარი მოქმედებების და ბლოკადის გამო სამოქალაქო მოსახლეობა ჰუმანიტარული კატასტროფის პირობებში აღმოჩნდა. საერთაშორისო შუამავლების მცდელობების მიუხედავად, ისრაელსა და ჰამას შორის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სასამართლოს ორ ინსტანციაში 4 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა პროცესი, რომელიც ეხება ქალი ფეხბურთელების ერთ-ერთი კლუბის წევრების მიმართ სექსუალურ შევიწროებას. სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ ქალი ფეხბურთელების სასარგებლოდ გადაწყვიტა ეს დავა, რის შემდეგაც მოპასუხე მხარემ ეს გადაწყვეტილება ქუთაისის საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. რით დასრულდა იქ პროცესი და რატომ აქვს ამ საქმეს პრეცედენტული მნიშვნელობა, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქალთა საფეხბურთო კლუბ მართვეს წევრებმა მწვრთნელის წინააღმდეგ სექსუალური შევიწროების გამო წამოწყებული საქმე სააპელაციო სასამართლოშიც მოიგეს. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. საუბარია ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მანანა ნიკაჭაძის მიერ 2024 წლის 4 ივლისს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმად კლუბი მართვე და მისი მწვრთნელი პაატა დოგრაშვილი პასუხისმგებლად ცნო 9 ქალი ფეხბურთელის სექსუალურ შევიწროებაში. კლუბს თითოეული ფეხბურთელისთვის მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 1000-1000 ლარის გადახდა, ხოლო დოგრაშვილს თითოეულისთვის 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ქალი ფეხბურთელების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი სოფო მენაბდიშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებას პრეცედენტულს უწოდებს. იურისტის თქმით, საქართველოში ქალთა სპორტში მსგავსი რეზონანსული საქმე არ ყოფილა, როცა მწვრთნელს კლუბის მფლობელ ქუთაისის მერიას და ფეხბურთის ფედერაციას ედავებოდნენ. მენაბდიშვილის თანახმად, ქუთაისი ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელსაც ქალთა საფეხბურთო კლუბი აქვს და მერიას კანონმდებლობით ევალებოდა შეექმნა დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმი. თუმცა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა არ გაიზიარეს მერიისა და ფეხბურთის ფედერაციისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მოთხოვნა.
ჩვენ მიდოდა დადგენილიყო შაული რასაც მივაღწიეთ და კიდევ ერთი რა კუთხითაც წარმატებული აღმოჩნდა ეს საქმე და მათ შორის პრეცედენტულიც, მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ სასამართლო პროცესში ფედერაციის პასუხისმგებლობა არ გამოიკვეთა, ფედერაცია რა წამსაც მიიღო ეს გადაწყვეტილებები, ამ მწვრთნელს შეუჩერეს სამწვრთნელო საქმიანობა და საერთოდ საფეხბურთო საქმიანობა აქვს შეჩერებული.
სოფი მენაბდიშვილი, რომელიც კიდევ ორ იურისტთან ერთად სასამართლოში 4 წლის განმავლობაში იცავდა ქალი ფეხბურთელების ინტერესებს, იქ იხსენებს, რომ ჯამში 40-მდე სხდომა გაიმართა და სასამართლო პროცესი ემოციურად და მორალურად რთული იყო არა მხოლოდ ფეხბურთელებისთვის, არამედ უფლებადამცველებისთვისაც. სოფი მენაბდიშვილის თქმით, განსაკუთრებით ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში იყო მტრული გარემო, რადგან მოპასუხე მხარე და მისი მოწმეები გამოირჩეოდნენ სტერეოტიპული და შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულებებით.
ყველა მიმართულებით ეს საქმე იყო ძალიან პრობლემური და მათ შორის ეს საქმე იყო ის ერთ-ერთი პირველი საქმე, სადაც ჩვენ დაგვასახელეს როგორც უცხოური ძალის აგენტები და ერთ-ერთ შემთხვევაში ადვოკატი იმასაც წერდა, რომ როგორ შეიძლება ამ ადვოკატების პოზიცია ან შემთხვევა გაითვალისწინოს სასამართლომ, როდესაც სრულიად ბუნდოვანი და გაუგებარი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ვიყავთ.
უფლებადამცველი იხსენებს საზოგადოების ნაწილის განწყობასაც, როცა ქალფეხბურთელებს აკრიტიკებდნენ და თანაგრძნობას არ გამოხატავდნენ.
აპრიორი მიღებული იყო ეს ამბავი, რომ ეს გოგოები ცრუობდნენ, ქალაქში კი ეს განწყობა იყო. ამას კიდევ თან ერთვოდა ბევრი ისეთი საკითხი, რისი თქმის უფლებაც ახლა არ აქვს.
იურისტი ჩამოთვლის სექსუალური შევიწროების და ფსიქოლოგიური ძალადობის იმპაქტებს, რომელთა შესახებ საუბარი საჯაროდ შეუძლია, და ამბობს, რომ ცხრა ფეხბურთელიდან რამდენიმე სასამართლო პროცესის დაწყებისას არასრულწლოვანი იყო და ყველა ფაქტზე ვერ ილაპარაკებს.
იმაზე არ არის უბრალოდ არასასურველი კომპლიმენტი ეთქვა მწვრთნელს. აქ იყო საკითხი იმაზე, რომ ფეხბურთელებს აყურებინენ და პორნოგრაფიული ვიდეოებს უყვებოდა თავის სექსუალურ გამოცდილებაზე, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას ეხებოდა ძალიან ბევრი დეტალი და შანტაჟი იყო ძალიან ბევრი. თუ რაღაცას არ გააკეთებ, იცოდე რომ ამას შენს პირად ცხოვრებაზე შენ ოჯახის მუდმივი შანტაჟი, რამაც საბოლოოდ ფსიქოემოციურად ძალიან ძიმე გავლენა იქონია ამ გოგოებზე.
ცხრა ქალი ფეხბურთელიდან ინტერვიუზე ლანა გორგოძე დაგვთანხმდა, როგორც გვითხრა, არასრულწლოვან გოგოებს უჭირდათ სექსუალური შევიწროების ამოცნობა, რაც ფაქტების დაგვიანებით გამოაშკარავების ერთ-ერთი მიზეზი იყო.
სახელდება ძალიან გვიან დავიწყეთ, იმიტომ რომ არ ვიცოდით რას ნიშნავდა, რა რის გამო ხდებოდა. ჩვენს ყველაფერი გვეგონა ნორმა, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენც ყველაფერიკებოდა, რომ რაღაცა ან მასაჟს ან რამეს ვიკეთებ და თითქოს ეს იყო ნორმა და თითქოს ამას უნდა შეუბუებოდით, ფრაზი ქონდა ყოველთვის.
ლანა იხსენებს შევიწროების ფაქტებს და ამბობს, რომ ზოგიერთი გოგოს ამბავი მისთვისაც მხოლოდ სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი.
სახში ეპატიჟებოდა და ასმენდა ხოლმე ფეხბურთელებს, მისთვის სასიამოვნო შესახედი იყო და ნუ ლამაზები იყვნენ, ამათთან ქონდა ხოლმე ცდელობები. სტადიონზე შეურაცხყოფების მოყენება, გასახდელში შემოდიოდა ხოლმე უნებართო, დრობე უნებოდით ხოლმე, რომ გასულიყო მარტო ერთი პასუხი ქონდა, რომ ეხა ისეც რაც ამინახავს ან რამინახავს.
ლანას თქმით, ძალადობის მსხვერპლი გოგონებისთვის საყურადღებო იყო საზოგადოების ნაწილის რეაქციაც, რომელსაც მაგალითად ფემიციდის მსხვერპლი ქალების მიმართ გამოხატავდნენ, რაც მათი სიჩუმის ერთ-ერთი მიზეზი გახდა.
ძალიან გვეშინოდა, იმიტომ რომ მაგ პერიოდებში იყო მაგრამ მოსხვავებული ფემიციდი რა და ყოველთვის ვკითხულობდი ხოლმე კომენტარებს და იმის მიუხედავად, რომ ქალი იყო ყოველთვის მსხვერპლი, მაინც ქალებისგანაც კი ეგ იყო კომენტარი, რომ ან იქნებ ქალმა უბიძგა და ყოველთვის ამართლებდნენ ხოლმე მოძალადებს და მქონდა ძალიან დიდი შიში, ყოველთვის ველოდებოდი, რომ ჩვენსკენაც ისე გამიშვებდნენ, თითქოს ჩვენ მივეცით რაღაც ბიძგი ამ ყველაფერს, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ გამემართლა ადვოკატებში და გამემართლა მეგობრებში, რომლებიც ყოველთვის გვერდით გვედგნენ და ყოველთვის გამხრევებდნენ.
როგორც ლანა ამბობს, საზოგადოების ნაწილის წნეხის მიუხედავად პირადად მას ოჯახის დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა.
მე ძალიან მიხარია, რომ ყველა თითოეული ჩვენგანის მშობლები ძალიან გვამხრევებდნენ და გამბედაობაც მაგან მოგცა.
ლანა გორგოძის თქმით, ქალი ფეხბურთელებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების განწყობას და კოლეგების დამოკიდებულებას და მიუღებელია სპორტის რომელიმე სახეობისთვის ადამიანების გენდერული ნიშნით მიკუთვნება. ლანა და მისი უფლებადამცველი სოფი მენაბდიშვილი მიიჩნევენ, რომ ქალი ფეხბურთელების საქმეზე ორი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს სპორტსმენი ქალების უფლებების დაცვასა და პირობების გაუმჯობესებაზე. ამბობენ იმას, რომ ბოლო წლებში ფედერაციებმა დაიწყეს კლუბების ლიცენზირების პროცესი, კლუბებში შეიქმნა დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმები და სპორტსმენებთან და მწვრთნელებთან არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რით დასრულდა ქალი ფეხბურთელების მიმართ სექსუალური შევიწროების საქმის განხილვა ქუთაისის საპელაციო სასამართლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის აქტიურ საარჩევნო კამპანიაზე გადავიდნენ ძირითადი პოლიტიკური პარტიები, როგორც ოპოზიციიდან, ასევე მართველი პარტიის წარმომადგენლები. რეგიონებში განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს საარჩევნო შეხვედრები. რა თემებზეა ამ შეხვედრების დროს ლაპარაკი? კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს თემას.
პოლიტიკური პარტიებისა და გაერთიანებების ნაწილი ქვეყნის მასშტაბით აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ატარებს. დღის განმავლობაში ამომრჩეველთან ათეულობით შეხვედრა იმართება კახეთის რეგიონშიც, უმეტესწილად სოფლებში. პარტიების ადგილობრივი ლიდერები მოქალაქეებს რამდენიმე საათით ადრე აფრთხილებენ, რომ კონკრეტულ დროსა და დასახლებაში შეხვედრა გაიმართება. რადგან ახალი პარტია და კოალიცია ვართ, ამომრჩეველს ძირითადად ჩვენ თავს ვაცნობთ, უთხრა რადიო თავისუფლებას კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელმა ლაგოდეხში ნიკა ნოზაძემ. ამ კოალიციაში არიან პარტიები ახალი, გირჩი, მეტი თავისუფლება და დროა.
ვარიგებთ საინფორმაციო მასალას. ძირითადად ეხა ამ ეტაპზე ეს არის გაზეთები, ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს.
აქ არის თქვენი ხედვა და ადაპირებები?
ეს არ არის ჯერჯერობით, ამისთვის უკვე ცალკე საინფორმაციო მასალა ამზადდება და ჩვენი ხედვების, გეგმების, პროექტების შესახებ და იმ პროგრამების, რაცაც განვახორციელებთ 26 ოქტომბრის შემდეგ, უკვე დაწვრილებით იქნება მოცემული და ყველა ადამიანს შეეძლება რომ გაეცნოს. თავიდან მქონდა პრობლემა რაღაც თითქოს ცნობადობის, მაგრამ უკვე ახლა მთელი რაიონი საუბრობს, ასე ვთქვათ, 4 ნომერზე და ეს გვაძლევს სტიმულს, რომ კიდევ უფრო ბევრი ვიმუშაოთ.
დაახლოებით 10 დღეა საარჩევნო კამპანია დაიწყო ქართულმა ოცნებამ. კახეთში საარჩევნო შტაბებს ძირითადად მუნიციპალიტეტების მერები ხელმძღვანელობენ. ასეა ლაგოდეხშიც. მერი ჯონდო მდივნიშვილი და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული საჯარო მოხელეები, რომლებიც პარტიაშიც არიან, ამომრჩეველს სოფლებში ხვდებიან. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა გაიმართა სოფელ მაწიმში, სადაც ლაგოდეხის მერ მა ძირითადად ამ თემაზე ელაბარაკა.
საბავშვო ბაღებში, საზოგადოებაში და სკოლებში, ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში ჩვეულებრივად მიდის ამ LGBT ცხოვრების პროპაგანდა. ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდი დაიწყებს მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც უკავშირდება მათ შორის ერთსქესიანთა ქორწინების აკრძალვას საქართველოში კანონის დონეზე, ერთსქესიანთა მხრიდან ბავშვის შვილათაყვანას და აუცილებელი წესით ამ ცხოვრების პროპაგანდირების აკრძალვას, როგორც მედია სივრცეში, ისე სხვა ფორმით. ნადათ მე ჯონდონ დიუნიშვილს, როგორც იგი მოქალაქე
აღწერს,
არ მინდა არც ამერიკა, არ მინდა არც რუსეთი, არც ევროპა, თუ ეს უნდა მოხდეს ჩვენი ტრადიციების დათმობის ხარჯზე.
საარჩევნო კამპანიას ატარებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობაც, რომელშიც ამ ოპოზიციური პარტიის გარდა არიან სტრატეგია აღმაშენებელი, ევროპული საქართველო და ცალკეული უპარტიო პოლიტიკოსები. კოალიციის წარმომადგენელმა ლევან ბეჟაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კახეთში შეხვედრებზე ამომრჩეველთა დიდი ნაწილი ლაპარაკობს მევენახეების პრობლემაზე, კონკრეტულად ყურძნის წლევანდელ ფასზე, რომელიც ფერმერთა დიდი ნაწილისთვის მიუღებელია.
მოყვანა ბევრად უფრო ძვირიშდება, სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს სუბსიდირების სრული პროგრამის განხორციელებას, მათ შორისაც ფასი უნდა იყოს კატეგორიის 2 ლარი, 2 ლარი ნახევარი, საფერავის 3, 3 ლარი ნახევარი. ეს არის ახლა ამწუთას კახეთში საარჩევნო კამპანიის ძირითადი საკითხი. ჩვენი შეთავაზება არის, რომ პირდაპირ ლეხი ხდებოდეს მისი სუბსიდირება და არა ღვინის ქარხნებს. რეგიონის მოსახლეობას უამრავი პრობლემაა. ინფლაცია არის ყველაზე უმთავრესი პრობლემა. ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყებისთანავე აქტუალური გახდება და ჩვენ მოვიზიდავთ 14 მილიარდიან ფონდებს, რომელიც მოხმარდება როგორც ინფრასტრუქტურული განვითარებას, ასევე სოციალური სამართლიანობის სისტემის შექმნას.
კახელებისთვის უპირველეს პრობლემად ყურძნის ფასსასახელებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენელი გურჯაანში სიმონ ქოჩორაშვილი. მას მიაჩნია, რომ სახელმწიფოს სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში ყურძნის ფასის გაზრდა შესაძლებელია.
ბაზრების დივერსიფიკაცია აუცილებელია და რაღაც ეტაპზე ვიყავით კიდევაც გადასულები, ევროპა, ამერიკაში ჩადიოდა ჩვენი ღინო, ჩინეთში გადიოდა, მაგრამ დღესდღეობით ძალიან დიდი პროცენტი, ალბათ 90% რუსეთის ბაზარია და რუსეთში გამტანიც მონოპოლიზირებული, ანუ ვის გააქვს ღვინის მეორადი პროდუქტი, ანუ გადამუშავებული ყურზე. მინიმალური ღირებულება საფერავის, აი ამ ინფლაციის ფონზე, 2 ლარი უნდა ღირდეს საფერავი, ლარი და 20, ლარი და 30 კაპიტელი უნდა ღირდეს. აგერ მოდის არჩევნები და საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას, მიამის სამს და
კახეთში ოპოზიციის წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლები მათ მხარდამჭერებს აშინებენ და სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენი რესპონდენტები კონკრეტულ ფაქტებს არ ასაჯაროებენ. რადიო თავისუფლებამ კახეთში ამ მრჩეველთა ნაწილს კითხა, რა იციან წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებზე და მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას.
ყველამ უნდა მივიდეთ და ყველამ უნდა მივცეთ ხმა.
ის ვიცი რომ ტარდება, მაგრამ სხვა არაფერი არ ვიცი.
მე პირადად მივიღებ თუ არ მივიღებ მონაწილეობას არ ვიცი.
არ ვიცი, შილო არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი.
უბრალოდ დრო არა მაქვს რომ მუშაობ, მაგის გამო ვერ ვუსწრებ ტელევიზორს ვუსმენ, ვერც ვერაფერი, დრო არა მაქვს. გაგებული მაქვს რომ უნდა ჩატარდეს, მაგრამ რომელ დღეს და რა დროს არ ვიცი.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 26 ოქტომბერს გაიმართება და ქვეყნის ისტორიაში პირველად სრულად პროპორციული წესით ჩატარდება. პარლამენტის მანდატების მისაღებად პოლიტიკურმა პარტიებმა 5%-იანი ბარიერი უნდა გადალახონ. ამ მრჩევლების 90% ხმას ელექტრონულად მისცემს.
გიორგი ალდაშულმა, ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბო, თემის შესახებ, თუ რა ფორმა და შინაარსი აქვს პოლიტიკური პარტიების მიერ ამ დროისთვის წარმოებულ საარჩევნო კამპანიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ბათუმელმა აქტივისტებმა, რომლებიც სამქალაქში საკმაოდ მომრავლებულ მიუსაფარ ცხოველებზე ზრუნავენ, გადაწყვიტეს სამართლებრივი გზით გააგრძელონ ბრძოლა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ახალი დადგენილების წინააღმდეგ. ეს დადგენილება ბათუმის მერიაში მომზადდა და მას მხარი საკრებულო აგვისტოში დაუჭირა. რა შინაარსის არის ეს დადგენილება და რატომ გადაწყვიტა მუნიციპალიტეტის მერია აქტივისტებთან შეხვედრა, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
მიუსაფარი ცხოველების ბათუმელი დამცველები ქალაქის საკრებულოს მიერ 8 აგვისტოს მიღებული დადგენილების გაუქმებას ითხოვენ, რომელიც ძაღლებისა და კატების მოვლა პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის წესს ადგენს. ამ წესის მიხედვით მიუსაფარი ცხოველების მიმკედლებელს ევალება ცხოველების რეგისტრაცია მუნიციპალიტეტის სპეციალურ ბაზაში. მიმკედლებელს ზუსტად იმგვარი პასუხისგებლობა ეკისრება, როგორც სახლის პირობებში მცხოვრებ ძაღლის მეპატრონეს. წესების დარღვევისთვის კი ფულადი ჯარიმები დაწესდა. ამ ახალი წესების შესახებ ბათუმელმა აქტივისტებმა მისი ძალაში შესვლის შემდეგ შეიტყვეს, რამაც დიდი უკმაყოფილება და აღშფოთება გამოიწვია. ბათუმის მერია იძულებული გახდა შეხვედრო და მიუსაფარ ცხოველებზე მოხალისეობრივად მზრუნველ მოქალაქეებს და მათი შენიშვნები მოესმინა. ცხოველების დამცველებს ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელი არჩილ კონცელიძე შეხვდა. ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ცხოველების მოყვარული თეონა ყურშუბაძე დაინტერესდა, რატომ არ ჰკითხეს ცხოველების დამცველებს აზრი დადგენილების მიღებამდე, ვინ შეადგინა ეს დადგენილება და რატომ არ შეისწავლეს ქუჩაში მიტოვებული ცხოველების რეალური პრობლემა და გამომწვევი მიზეზი.
103 მუხლი, თქვენ როგორც მე მივხვდი, ამოღებული გავთ თბილისის ცხოველთა მუნიციპალურის ვებგვერდიდან, სადაც მათ აქვთ ზუსტად ეს გაცადები. მიმკედლებელსა და პატრონ შორის სხვაობა არ არის? იქ საუბარია, რომ პატრონიანი ცხოველი, რომელიც უსაბმელო და ალიკაფის გარეშე გააზეიდებს, დაჯარიმდება თურმე 20 ლარი და განმარჯვებულია 50. ჩვენ მიმკედლებლები 103-ს და გაჯვარიშვით.
როგორც შეხვედრაზე გამოჩნდა, მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელი განსხვავებას ვერ ხედავს ქუჩაში მაწანწალა ცხოველების მიმკეთლებელ მოქალაქესა და ძაღლის მეპატრონეს შორის, რომელსაც ცხოველი ქალაქის პირობებში ძირითადად საცხოვრებელ კორპუსებში ყავს. განსხვავება ისაა, რომ თუ მეპატრონე ვალდებულია ერთ ძაღლზე იზრუნოს, რადგან მისივე სურვილით იშვილა, მიმკეთლებელი ქუჩაში ხშირად ათეულობით მიუსაფარს კვებავს საკუთარი სახსრებით და ზრუნავს მის ჯანმრთელობაზე, სწორედ იმიტომ, რომ სახელმწიფო უწყებები არ ზრუნავენ პრობლემის მოგვარებაზე. ამ პირობებში კი აქტივისტებმა განაცხადეს, რომ ბათუმის მერიის მიერ დადგენილი ახალი წესების შესრულებაზე უარს ამბობენ.
თქვენ ჩვენი კიდე დაიწყოთ უკვე მოვლილ, აცლილ გადაცილ ძაღლებზე. თქვენ უნდა დაიწყოთ აუცილებლად პატრონიანი ცხოველების ჩიპირები და ბაზა ამისთვის უნდა შექმნათ. ბაზა არ არსებობს, ბატონო არ ჩვენ ბაზა. ჩვენს ბაზას კი ნუკრით. შექმნით ბაზა თვითონ პატრონიანი ცხოველების და სოფლებიდან დაიწყეთ ეს ამ
აქტივისტების აღშფოთება იმანაც გამოიწვია, რომ ბათუმის მერიის მიერ შემუშავებული დადგენილება ისე მიიღეს, რომ არ შეისწავლეს, თუ რატომ ჩდება ამდენი მიუსაფარი ქალაქში. ბათუმში, სადაც მაწანწალა ცხოველების გამოკვებასა და ჯანმრთელობაზე, სტერილიზაციასა და კასტრაციაზე მრავალი მოქალაქე ზრუნავს, მათი რაოდენობა დღითი დღე იზრდება სოფლებიდან ჩამოყვანილი და მიტოვებული ძაღლების გამო. თეონა ყურშუბაძემ თქვა, რომ მოხალისეების ძალისხმევით აქტიურად მუშაობს ევროპაში მიუსაფრების გაშვილების პროგრამა, თუმცა მიტოვებული ცხოველების რაოდენობა არ მცირდება. დაიწყეთ ამ საკითხის მოგვარება რეგიონის სოფლებშიო, უთხრა მოხალისემ მერიის წარმომადგენელს. სოფლებიდან ჩამოყვანილი და ქალაქის ქუჩებში მიტოვებული ძაღლები და კატების რაოდენობა რომ იზრდება, კარგად იცის მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელმაც. ისიც ესმის, რომ პრობლემას კომპლექსური მიდგომა სჭირდება, მაგალითად ცენტრალურ დონეზე კანონის გამკაცრება, ცხოველის მიტოვებასა და უკანონო გამრავლებაზე. ბათუმის მერიამ სამჯერ ჩავარდნილი ტენდერის მიუხედავად მიუსაფრებისთვის თავშესაფარი მაინც უნდა აშენოს. რეგიონის მუნიციპალიტეტებში ადგილზე კასტრაცია, სტერილიზაცია უნდა დანერგოს და ძაღლის ქუჩაში გაგდება ან გამრავლება უნდა აკონტროლოს. თუმცა ეს ზოგადად პოლიტიკის შემუშავებას გულისხმობს, რაზეც არჩილ კონცელიძეს, როგორც თავად ამბობს, უფლებამოსილება არ აქვს.
ის რომ ეხა სოფლები და ძაღლები ჩამოყვანა მაღაზია, ბევრჯერ შეხვედრილად, ბევრჯერ ვისაუბრია და რაღაცა რომ მოსაფიქრებელია და ეგ პრობლემა რომ გადასაწყვეტია, ახლა ამას დავაჭირდება, აჭირდება, ხო? სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოყავთ ეს ცხოველები და ტოვებენ ჩვენთან, იმიტომ რომ მეტი საკვები ობიექტია და ქვების ნაწილში უფრო უზრუნველყოფილი იქნებიან ეს პატრონო ცხოველები.
ბათუმის მერიის წარმომადგენლებსა და ცხოველების დამცველებს შორის ცხარე კამათი მთელი შეხვედრის მანძილზე მიმდინარეობდა. მხარეები ვერაფერზე შეთანხმდნენ. როგორც შეხვედრის შემდეგ აქტივისტებმა თქვეს, ისინი ადვოკატის დახმარებით ამ დადგენილების გასაჩივრებას და პროტესტს გეგმავენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების მონაწილე 23 წლის აბამე ფარიშვილი, რომელსაც ბრალად ედება პარლამენტის შენობასთან დროებითი რკინის კონსტრუქციის დაზიანება, სასამართლომ ადმინისტრაციული წესითაც დაჯარიმა. 10 სექტემბერს გამოცხადდა ეს გადაწყვეტილება 2000 ლარი დაჯარიმების შესახებ. საბამე ფარიშვილის წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეც. როგორც ადვოკატი ამბობს, თავდაპირველად ადმინისტრაციული წესით მოხდა მეფარიშვილის დაკავება წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლებით, თუმცა მოგვიანებით ის მეორედ დააკავეს და უკვე ბრალი წარუდგინეს სისხლის სამართლის კოდექსის საფუძველზე. ადვოკატებს ჯერჯერობით არ აქვთ გადაწყვეტილი გასაჩივრებენ თუ არა სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას 2000 ლარიანი ჯარიმის შესახებ საპელაციო სასამართლოში. როგორც ადვოკატი თათია კონიაშვილი ამბობს, ადმინისტრაციულ საქმეზე მოსამართლე მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებებს დაეყრდნო, რომელიც ადვოკატის შეფასებით ურთიერთ გამომრიცხავი იყო. დღეს ბათუმში გაიმართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. ამ სამხრივ შეხვედრას წინ უძღოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ჩიქოვანის ორი შეხვედრა, როგორც თურქეთის, ისე აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრებთან. ერთ-ერთი თემა, რომელიც თურქეთის თავდაცვის მინისტრთან იყო განხილული, ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესია. საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრების ფორმატი უკვე წლები არსებობს და პერიოდულად სამივე ქვეყნის ტერიტორიაზე იმართება. თქვენ სმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.